Grieķijas sabiedriskās televīzijas un radio kompānija ERT tika slēgta tieši pirms mēneša, 11. jūnijā. Sākot no trešdienas rīta, iepriekš ERT izmantotajā televīzijas digitālajā frekvencē bija redzams attēls ar globus un krāsainiem viļņiem, kā arī Grieķijas sabiedriskās televīzijas jaunais, vismaz pagaidu nosaukums EDT. Bet trešdienas vakarā pirmā pārraida pēc signāla atjaunošanas bija veca grieķu filma, kaut gan attēls laika. Pa laikam palika nekustīgs. Televīzijas kanālā galvenokārt tiks demonstrētas dokumentālās filmas un slīdošā ziņu lente ar informāciju no ziņu aģentūru virsrakstiem. Tā paziņojas par sabiedrisko televīziju atbildīgā Grieķijas ministra vietnieks Pantelis Kapsis. Valdība norāda, ka pagaidu programma tiks raidīta aptuveni 2 mēnešus, bet līdz rudenim plānots nokomplektēt jaunu darbinieku sastāvu. Sabiedriskā raidsabiedrības slēgšana nozīmē, ka darbu zaudē vairāk nekā 2600 cilvēku, jo tika slēgti visi 5 ERT televīzijas kanāli un pārdesmit radiostacijas. Valdība norādīja, ka sabiedriskais medijs esošajā formā bijis neefektīvs un gadā tikuši izšķērdēti līdz pat 300 miljoniem eiro. Tā lēmumu skaidroja ar nepieciešamību izpildīt starptautisko kreditoru nosacījumus, bet aizdevēji noliedz, ka būtu pieprasījuši sabiedriskā medija slēgšanu. Valdības koalīcijas vienošanās paredz, ka tomēr tiks atjaunota lielākā daļa darba vietu un būs atklāts konkurss uz žurnālistu vakancēm. Notikušais gandrīz izraisīja valdības krišanu, vienai no 3 koalīcijas partijām to pametot, kā arī plašus protestus gan Grieķijā, gan sašutumu no starptautiskajām žurnālistu asociācijām. ERT darbinieki atteicās pieņemt atlaišanu. Viņi ieņēma raidsabiedrības birojus Atēnās, Salonikos un citās lielākajās pilsētās, un, neskatoties uz valdības aicinājumiem atbrīvot telpas, turpinājuši neoficiāli raidīt arī internetā ar Eiropas Raidsabiedrības Savienības atbalstu. ERT darbinieki jaunā pagaidu sabiedriskā televīzijas kanāla translēšanā nav iesaistīti, un tā tiek nodrošināta vienā no ERT frekvencēm no privātas studijas. Tādēļ bijušie raidsabiedrības darbinieki to nosoda kā pirātisku, norādot, ka sabiedriskā televīzija nav privātā sektora televīzija. Arotbiedrības pārraides atsākšana nosauca par konstitūcijai neatbilstošu un nedemokrātisku. Protestējot pret šo lēmumu, preses darbinieku arotbiedrības trešdien izsludinājušas darba pārtraukšanu uz 5 stundām. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.